alle sammen her inne har fått denne venneforespørselen. Ikke det herlig? Dere klar over det? Det kanskje ikke alle som faktisk klar over at de har fått denne venneforespørselen av Jesus Kristus. Men det faktisk det vi akkurat har feiret i påska. Det at Jesus har dødd for våre synder. Han har dødd for alt det gale vi har gjort. Og vi kan få ta imot av det Jesus har gitt oss gjennom det han gjorde på korset. Og si ja til den venneforespørselen som han vil gi til oss. Det kanskje noen her inne som ikke helt har, som har kanskje, ja, jeg tok aksepter på den venneforespørselen, og så feirer jeg jo Jesus, tenker litt ekstra på han når det jul, og når det påske, eller så det liksom en av alle andre 2000 vennene som jeg har på sosiale medier. For det jo fort gjort for at man vokst opp i et kristent hjem, ikke sant? Og Jesus har på en måte alltid vært en del av inventaret. Og så på en måte, ja, har man kanskje ikke helt tenkt igjennom hva betyr egentlig Jesus for meg? Vil han ha en ekstra god relasjon til meg? Så det kanskje andre her inne som nettopp har sagt ja til den venneforespørselen, og så har du bare merket at det har jo forandret hele livet. Det har kanskje ikke gjort det til det enkleste livet du så for deg, men du kan allikevel si at det det beste. Det å si ja til Jesus og ha han som venn, det det beste jeg har gjort, selv om det kunne ha vært krevende. Og det tror jeg nok vi alle sammen kan kjenne på, at å være venn med Jesus ikke alltid det letteste. Det var noen i Bibelen som jeg hadde sagt ja til denne venneforespørselen. Og blant annet så det Abraham. Det blir sagt om han i Jakob 2,23 at Abraham trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig. Og han, altså Abraham, han ble kalt for Guds venn. Ikke det herlig å få den betegnelsen? Abraham, han var trygg på det, han. At han var Guds venn. Samme med Moses. Kan vi lese i 2. Mosebok 33,11. Så talte Herren med Moses ansikt til ansikt. Slik som et menneske snakker med hverandre. Eller som det står i den engelske oversettelsen. The Lord would speak to Moses face to face as one speaks to a friend. Moses hadde også en sånn vennskapsrelasjon med Gud. Han vandret med Herren. Og det har jeg lyst til å snakke litt mer om i dag. Hvordan det ser ut å vandre med Gud og være Guds venn. Jeg har siste tida fått en litt sånn der aha-opplevelse igjen. Hvor mange ganger går vi ikke de samme rundene dere? Hæ? Dette en av mine runder. At jeg stadig oppdager at, ja, Gud, du vil jo være min venn. Og det jo det som mitt liv er på en måte, det grunnlaget i livet mitt jo at Gud vennen min. Han har skapt meg til å ha en relasjon med han. Men det merker jeg jo måten jeg lever på, at jeg veldig lett glemmer det. For meg så det faktisk lettere, og kanskje noen andre jo kjenner seg igjen i det, å henvende meg mer til Gud som min arbeidsgiver. Ja, fordi at når jeg kommer til Gud som min arbeidsgiver, da forventer jeg at Gud skal gjøre sin del av avtalen. Det betyr at jeg må jo sørge for at Gud liker meg godt nok, og er fornøyd med meg godt nok, sånn at ikke Gud blir sur eller misfornøyd, kan jeg kjenne på. Og da, når jeg tenker at jeg må gjøre mine riktige kristne ting, som å be for forskjellige ting, veldig ofte så kommer jeg inn for Gud og bare, Gud, nå trenger jeg at du svarer på denne bønnen. Heia, nå det ikke lett. Kan du ikke være så snill? Du ser at nå sliter jeg med det og det. Nå det vanskelig. Ungene skriker. Kona frustrert. Neida. Og bare kan kjenne på at liksom, Gud, kom og svar meg. Og jeg kommer med den der, Ja, en sånn der, litt sånn som et barn kommer til sin far, ikke sant? Og det jo så herlig. Vi skal jo være sånn som barn og far, der vi bare kommer og bare lasser alle våre bekymringer og alle våre frustrasjoner. Gud jo stor nok til å ta imot alt det der. Og det skal vi jo gjøre. Gud en god far. Men jeg tar meg selv i å mange ganger ha den måten jeg kommer frem for Gud, alt det Gud skal gjøre for meg. Og da kan jo jeg forvente at Gud skal, han skal gjøre de riktige tingene for meg. Når jeg ber og når jeg gjør mine kristne plikter, da skal jo Gud svare. Eller så blir jeg skuffet. Jeg har nesten noen ganger lurt litt på, føler Gud seg litt sånn utnyttet i min relasjon med han? Fordi at jeg alltid er ute etter hva han skal gi meg hele tiden. Jeg tror nok ikke Gud føler seg utnyttet, men jeg kan allikevel kjenne litt på den der at veldig ofte så tenker jeg ikke på Gud fordi at jeg har lyst til å bare nyte av vennskapet med han. Men det fordi at han skal gi meg noe, og det skal skje nå. Jeg har ikke ventet så veldig lenge. Og så skal han hele tiden serve, og han skal svare på mine bønner. Og så vet jeg jo det da, i denne relasjonen min med Gud, at jeg har jo en del skjær i sjøen. Og det kan vel kanskje alle kjenne seg igjen i. At vi har ting i livet vårt som ikke vi er så stolt av. Ting vi har gjort og sagt. Og den skammen og den skyldfølelsen, den kan jo stadig vekk komme veldig over meg. Og kan kjenne meg litt som denne båten, som har havnet på et skjær. Og der, på en måte bare, der sto jeg fast. Og der har jeg strandet på det skjæret, på den skammen og på den skylden over det der som skjedde, eller det som jeg gjorde. Og så kan jeg kjenne på det at, vil Gud være venn med meg, som har gjort så mye dumt? Og så kan jeg kjenne på at jeg jo ikke verdig å kalles Guds venn. Er jeg det? Men heldigvis så har vi feiret påske, og vi har kanskje alle blitt litt minnet på at Jesus døde for alle våre skjær i sjøen. Han bare fylte på med sitt nådevann, som gjør at mine skjær i sjøen, de er i glemselens hav, de. Når jeg har sagt Jesus, tilgi meg, så har Gud glemt det. Og kan egentlig vite at nådevannet, det dekker alt sammen. Og det er det som er mitt liv i Kristus. Og hvordan ser et liv i Kristus ut? Simon, hvordan ser det ut? Tenker du, hvis du skulle vise deg et bilde? Ser det sånn ut? Det å være som fisken i vannet, den er jo skapt for å være i vann. Og vi er skapt for å være i Guds nådesvann. Det er jo det vi er skapt til. Ikke være en båt som henger fast på det der skjæret og aldri kommer seg videre. Men det er Gud, han ønsker at vi skal få ta imot av det verket Jesus gjorde på korset. Og da blir vi som fisken i vannet. Så jeg skjønner jo det da, at jeg trenger en større forståelse av det her å ha Gud som venn. Fordi at jeg så veldig ofte kan være mer opptatt av å tjene Gud enn å bare skulle være sammen med han. Sånn som venner er, som liker å være sammen. Og det er kanskje sånn at her inne så er det dere som kanskje kjente deg igjen med det første jeg sa, at du vet nesten ikke at Gud har gitt deg en venneforespørsel. Og så forteller jeg deg nå at Jesus han ønsker å være venn med alle han. Så kanskje er det jo her inne at du bare for første gang i dag, eller for andre eller tredje gang sier, ja, Jesus, jeg vil ta imot det som vi nå feirer i påska. Jeg vil ta det imot, jeg vil si ja til det du har gjort for meg, og jeg vet at da får jeg en ny start. Eller så er du kanskje her inne som kan kjenne det litt sånn som meg, at Åh Gud, må du bare vise meg hvordan denne relasjonen med du ser ut, der ikke jeg bare kommer med alle mine krav. Der jeg kan faktisk nyte å være sammen med deg, sånn som Moses og Abraham. Bare vandret med Herren. De bare gikk med Gud, og de var Guds venn. Og så er det jo kanskje her inne som kan kjenne på det der med de skjæra i sjøen. At du har alt for mange av de. Indre sår som kanskje andre har påført deg, eller du selv har påført. Og du kjenner at, jeg så mange ganger kjenner meg ikke verdig til å kalles Guds venn. Men jeg ønsker å bare gi det til Jesus. Og gå videre. Jeg ber for en bønn for oss, før jeg skal dykke inn i hoveddelen av prekenen. Jesus, her er vi. Fra alle mulige kanter. Du vet akkurat hvor vi kommer fra. Du vet akkurat hvor vi står hen. Og jeg ber om at du nå må bare få lede med gjennom denne prekenen, og at vi kan få alle ta og virkelig ta imot noe nytt av din kjærlighet i dag. Få se noe nytt av hvem du er. Må du åpenbare deg for oss, Gud. Og må vi med tro ta ett steg videre i den relasjonen du har skapt oss til. I påska så bestemte jeg meg for at jeg hadde lyst til å meditere litt. Og det gjør jeg aldri. Og jeg mediterte ikke mye heller. Jeg mediterte lite bit. Og det som jeg tenkte at jeg skulle meditere over, det var en predikant som anbefalte det da. Så sa han det at ja, hvis det er noe du skal meditere over, alt som du kan meditere over i Bibelen, meditere over at Jesus, det Jesus gjorde på korset, gjorde han som en vennskapshandling. Da tenkte jeg, ja, hvis det er litt lurt å meditere over, over alt jeg skal meditere over, så får jeg tenke litt ekstra gjennom det da. Så bare ble jeg litt sånn stille, og så satt jeg der og tenkte, ja, hva betyr egentlig det? At du, Jesus, døde på korset for meg som en vennskapshandling. Jo, venner som er skikkelig glad i hverandre, de er jo villige til å dø for hverandre, tenker jeg, som en sånn indikator på et godt vennskap. Og det var jo det Jesus gjorde, ikke sant? Han var jo villig til å dø for alle sammen. Han var villig til å dø for meg. Så tenkte jeg sånn, er jeg villig til å dø for du, Jesus? Jeg vet ikke om jeg er det. Og så begynte jeg å tenke på, hvordan kommer folk dit hen at de er faktisk villige til å dø for Jesus? Og da begynte jeg å tenke på martyrer. Og så kom jeg på den første martyren jeg hørte om. Det var hun her. Det var ikke så veldig tydelig bilde, men hun heter Cassie Burnell. Når jeg var 15 år gammel, så fikk jeg denne boka som heter She Said Yes. Og den gjorde veldig sterkt inntrykk på meg. Det er en jente på 17 år som var i Columbine High School i USA, og der kom det inn folk med pistoler som rettet det mot de som de trodde var kristne, og spurte de spørsmålet, tror du på Gud? Og hvis de svarte ja, så skjøt de. Og hun her, Cassie, hun fikk det spørsmålet. Og fikk en pistol mot seg, og svarte ja, jeg tror på Gud. Og det var det siste hun sa. Og jeg tenker litt sånn, hva får hun til å si det? Hva er det hun har opplevd med Gud? At hun er faktisk villig til å dø for ham. Det må jo være nettopp dette signalet at hun vet at hun er blitt elsket så vanvittig mye av Jesus. Hun har tatt imot av den kjærligheten som han har gitt henne. Som har gjort at bare responsen har vært, ja, Jesus, jeg er villig til å dø for du er jo. Og hva visste hun den morgenen, 20. april 1999, for rett over 23 år siden, at det skulle bli hennes siste dag? Vi har jo ingen garanti. Og det ble hennes siste dag. Hun sa ja, for hun klarte ikke å si nei. Fordi hun bare, tror jeg, hadde blitt elsket så mye av Jesus, og hun elsket han så mye tilbake, at hvorfor skulle ikke hun dø for sin beste venn? Jeg går med en gullring. Og kona mi sitter på galleriet. Hun går med samme bibelvers som jeg har inni min ring. Der det første Johannes brev, kapittel 4, vers 19, som står inni ringene våre. Fordi at når vi var kjærester og ble forlovet, og tenkte gjennom, hva skal vi ha i de her ringene? Det jo så vanlig å ha noe i ringen, så hva skal vi putte i vår? Så tenkte vi litt, og vi ba litt, og så kom vi fram til dette verset, der det står, vi elsker fordi han har elsket oss først. For vi hadde allerede da, før vi gifte oss, skjønt at vi har ikke mulighet til å elske hverandre så bra som vi har hvis vi tar imot kjærlighet fra Jesus først. Som gjorde at jeg stilte jo det litt sånn, jeg sa litt den der merkelige utsagnet som kanskje høres litt rart ut med en gang, men heldigvis så kjente man, så skjønte hva som lå i det, så sa jeg det, Sivilén, jeg vil bare at du skal vite det, at du kommer alltid til å ha en solid andreplass i mitt liv. Ja. Og hun ble glad for det. Og det som var litt kult, det var jo at hun hadde bedt til Gud om at den mannen jeg skal gifte meg med, han må kunne si det, at Gud er på førsteplass, og at jeg blir på andre. Så det var veldig stilig. Det ble en bekreftelse for henne at jeg faktisk sa det. Og det igjen gjorde til at når vi skulle velge hva vi skulle ha i ringene våre, så valgte vi det verset. For vi begge to fikk erfare igjen og igjen at vi trenger Guds hjelp for å elske hverandre på beste måten. Vi trenger å ta imot av den kjærligheten som han har elsket oss først med. Det gir oss et mye bedre utgangspunkt å elske hverandre. Og nå vil jeg dele et vitnesbyrd med dere. Det som er kanskje for meg det som veier tyngst i min erfaring med Gud. Jeg tror at Gud, han er jo personlig. Han ønsker å vise seg for hver enkelt av oss. Og det skjer på så veldig mange forskjellige måter. Nå skal dere få høre hvordan Gud virkelig bare nådde inn til meg. Jeg var ung voksen, hadde vært frelst hele livet, vokst opp i det, fått det med morsmelka. Men alltid på en måte hatt litt den her, at det er jo bare nåde, sier folk. Men så tenker jeg meg selv, er det bare det? Det er ikke bare nåde, det må være noe mer, noe med liten skrift. Så det har liksom alltid jeg tenkt, for det handler jo om hva jeg skal gjøre for Jesus, ikke sant? Han blir jo glad når jeg gjør masse greier. Det kan jo ikke bare være sånn at jeg skal hvile i den nåden. Så på en eller annen måte så fikk jeg liksom helt tak på det når jeg vokste opp. Jeg var en liten sånn der Martha, den som kjenner den lignelsen i Bibelen. Jeg som sto på, jeg vet ikke om jeg sto så mye på kjøkkenet, men i hvert fall gjorde veldig mye for Gud. Tenkte, det er min relasjon til han. Og så satt jeg da og snakket med noen venner om det her. Og de var sånn der, eller Kristian, det er bare nåde. Og jeg svarte, nei, det er ikke bare nåde. Hallo, en tro uten gjerning, det er jo en død tro. Nei, men Kristian, det kommer etter hvert det. Men grunnlaget er jo nåde, punktum. Nei. Hva med helliggjørelsen da? Hallo, skal du liksom bare hvile på nåden? Du må jo liksom, Jesus må jo gjøre et verk i deg, det må jo se ut som noe. Nei, Kristian, det er nåde, punktum. Og så gikk alle og la seg etter hvert. Og jeg ble igjen, alene. Og jeg var kommet på en måte litt sånn til enden av meg selv på det der. Det var bare sånn, hvorfor er den eneste her inne som ikke fatter det her? Så jeg gikk ned på kne, så sa jeg sånn til Gud, ok, nå blir jeg her på kne hele natta. Heil til du viser for meg hva nåde, punktum betyr. Og så opplevde jeg Gud sa, Kristian, du kan gå og legge deg, du. Og så er jeg bare, feil svar, Gud. Jeg sa akkurat at jeg vil at du skal vise meg hva nåde punktum betyr. Jeg har ikke tenkt å gå og legge meg nå, jeg tenkte du skal vise det for meg. Jeg trenger å skjønne det, for jeg forstår at ikke jeg forstår. Ja, men Kristian, kan du ikke gå og legge deg da? Nei, nå har jeg sagt Gud at jeg skal være oppe hele natta, for nå begynner jeg å bli provosert. Og jeg kjente liksom bare, nå skal du vise det for meg. Du åpenbarer deg for alle andre, for åpenbarer deg ikke for meg. Og så igjen bare hører jeg Gud si, eller Kristian, gå og legg deg. Har du svart på bønnen min? Har du svart på bønnen min? Og så gikk jeg. Og så la jeg meg ned i senga. Og kanskje for første gang så kjente jeg virkelig at jeg la meg ned i Guds hand. Og jeg bare, oi, det er sånn det er. Nåde punktum. Nåde, bare nåde. Har vi akkurat sunget? Og jeg tenkte bare igjen, ja, det var det jeg ikke skjønte før. Men det som Gud da var, fikk åpenbare for meg. Og jeg sov så godt den natta der. Men så er det jo de her rundene vi tar, ikke sant? Og nå har det jo gått en år siden den opplevelsen der, men stadig så tar jeg meg selv i alt jeg skal gjøre da, ikke sant, for Gud. Om å komme tilbake til, for meg blir det her på en måte den første kjærligheten. Det blir det her at, åh, jeg vil jo at det her skal være grunnlaget for min tro, og så ser du min svakhet, Gud, i at jeg kan bli så veldig sånn opphengt i alt jeg skal gjøre, og alle krav som jeg stiller til du. Så jeg har jo skjønt det at jeg trenger å bli en større mottaker av kjærligheten. Og det er jo et vedvarende, holdt jeg nesten på å si, problem. En vedvarende utfordring, er ikke det en finere vinkling? Og det er spørsmålet, hvordan kan jeg bli en større mottaker av kjærligheten? For det tenker jeg, det vil jeg jo vokse på hele livet, og kunne ha evnet til å ta imot mer av den kjærligheten Gud har elsket meg først med. Og jeg tenker en av de måtene, det er å ta imot ord av anerkjennelse. Sølvi, takk for at du var min ungdomsleder i en veldig krevende tid av livet mitt. Og Øystein, jeg er så velsignet og hadde så mange ungdomsledere som så meg. Og blant annet Øystein og Sølvi. Dette var et eksperiment. Hvordan tok dere det imot? Tror dere på det, eller tenker dere bare, alle andre var gode, men ikke oss? Ta det til hjertet. Ja, hørte et lite takk. Ja. Jeg har litt flere som jeg tenkte på. Eleanor, jeg bare digger når du ber. For det viser hvilken relasjon du har til Gud. Og jeg smiler hver gang du griper mikrofonen på bønnemøtene og ber. For det at det bare viser hvordan kjærlighet som du har til Jesus. Så jeg har lyst til å bare ære deg for det. Tok du det imot? Så bra. Mamma. Du er bare den beste mammaen jeg kunne tenke meg. Og du har akkurat vært gjennom noe kjempetøft i livet, en operasjon. Men du har vist at Gud er din klippe. Jeg vil bare ære deg for det. Jeg liker å gjøre ting litt konkret. Det som jeg gjorde nå, gjorde jeg veldig bevisst for å nettopp gi oss noen sånne knagger. Hvordan kan vi faktisk ta imot av denne kjærligheten? For veldig ofte når noen sier noe positivt, så er det fort gjort å svare, «Åh, synes du det?» Og så bare, «Den biter nok ikke på meg, nei!» Ikke sant? Og det er stolthet, det er jo det. At vi liksom tenker sånn, «Nei, ja, du sa noe fint, men...» Og så kan det jo være det at du har vanskelighet til å få ta det inn, for å tenke at, «Hæ? Han sier det ikke bare for å være snill. Mener du ikke?» Men jeg tenker det, at en konkret ting, det å øve på å faktisk ta imot det gode som blir sagt deg, det øker din kapasitet til å ta imot kjærlighet. Og så er det en annen ting, og det er å ta imot tjenester. Er det noen her inne som trenger hjelp til noe? Hjelp til å male huset, vaske huset, rydde vekk påskepynten. Ja, det kan være mye man trenger hjelp til. Er det noen her inne som trenger hjelp til noe? Ingen som tør. Nei, jeg vet at det litt direkte her. Jeg liker å utfordre. Liker å tenke at nå skal dere få litt så tygge på etter denne prekenen her. Det noen som har noe dere trenger hjelp til? Dere kan få lov til å si det høyt, eller så kan dere bare rekke opp hånda da. Ingen trenger hjelp til noen ting. Du trenger hjelp til noe? Vil du si hva du trenger hjelp til? Ja. Fantastisk. Dette var ikke avtalt. Hun har et behov, og det å bli hentet på bønnen på morgenen, hun kjenner at det brenner i hjertet når Lars Petter sier at yes, jeg er faktisk en sånn som har lyst til opp og be, men har problemer med å komme seg hit. Det noen her inne som kunne tenke seg å hente henne en gang i måneden, annenhver uke? Hva heter du? Birte. Ja. Vi trenger ikke ta den liksom her, vi trenger ikke ta den all the way, men Birte har meldt et behov. Du har sagt, her det rom for å ta imot. Så vi i familie, som Lars Petter sier. Så da vet dere at Birte har det behovet, så da vet dere etter gudstjenesten, så det en konkret ting man kan gjøre for å gi henne det som hun er mottager av. Det noen andre som har noen behov? Ja? Se her, luft i dekka. Hvem det her inne som ikke har sin sak i orden med dekkskift? De fleste har skiftet dekk. Pavel, jeg så han av de. Men du trenger å få fylt luft i de. Ja? Med en gang, vet du. Wow. Fantastisk. Vi gir en applaus. Jeg blir motivert av en forsamling som vet å melde sine behov. Og så kan vi bare, det er jo det som er å elske hverandre, det er det som å være en kropp. Vi bryr oss om hverandre. Og så vil jeg, jo ta at en måte å ta imot kjærlighet på, det er å ta imot oppmerksomhet, eller smil, eller det som blir sagt. Øyvind, jeg bare digger du. Og det er så bra å se deg. Tok du den? Kan tenke på det. Ja, jeg skal ikke dra den lenger nå, men dere skjønner. Man kan gi av smil, av blikk. Og så kan man velge, skal jeg ta imot det smilet, eller det blikket? Eller skal jeg tenke at, nei, det er så sikkert på den som satt bak. Vennskapsrelasjonen med Gud, det er jo en dialog. Det må jo gå begge veier, tenker jeg. For å bygge den, for at den skal bli sterkere. Og da tenker jeg at noen konkrete måter å bygge denne relasjonen med Gud på, det er, for min del i hvert fall, noe av det beste jeg vet, det er å prate med andre om Gud. Jeg har en kompis som jeg ringer annenhver uke. Vi har en fast dag og tidspunkt, og på forhånd så har vi annenhver gang der vi gir hverandre et tema ut fra Bibelen, eller noe som rører seg i livet vårt om dagen, som vi ønsker å snakke om. Så vi prater en sånn halvannen time om Gud, og hvordan det ser ut i livet vårt, eller ting i Bibelen som ikke vi skjønner. Og vi ber sammen. Og det er for meg bare sånn, der bygger jeg min tro, min relasjon til Gud. Der kjenner jeg bare, jeg blir fylt av ånden når jeg snakker med han. Så det å snakke med andre om Gud, er et hot tips på å vokse i relasjonen med Gud. En annen konkret ting, det er lovsang. Det som er så fint med lovsang, det er at da gir vi Gud pris. Vi gir en ære. Det er jo veldig fort gjort, og det er jo laget mange sånne takk Gud for hva du er for med sanger. Og det er jo fint det, for det hjelper oss jo å ta imot av kjærligheten. Men det som jeg synes er så fint med sånne lovsanger som er elskede Jesus, ingen kan sammenlignes med deg. Og det er bare sånn, Jesus, du stor. Ditt navn over alle navn. Jesus, du fantastisk. Det å bare prise noen og ære noen. Ikke nødvendigvis alt hva du har gjort for meg, for det jo kjempebra å være takknemlig. Men det der å bare komme inn for Jesus og bare gi han ære, det tenker jeg bare, jeg tror Gud blir bare så glad for det. Og det bygger relasjonen vår med han. Og så i forhold til det her med dialog med Gud, ikke sant? Vi har jo Bibelen som tilgjengelig for oss alle her. Og det vi kjempeheldige med at vi har. Og der taler Gud masse gjennom sitt ord. Og det kan vi forfylle oss med. For eksempel Filipperne 4:4. Gled deg i Herren alltid. Igjen vil jeg si gled dere. Det kan vi lese. Og så kan jeg tenke sånn, på en dårlig dag. Ja, det står jo det da, men det føles ikke akkurat sånn. Nei. Og det er jo greit å være ærlig. For det er jo ikke alltid det føles sånn at vi kan glede oss bestandig. Men allikevel så sier Bibelen at jeg kan glede meg i Jesus. Jeg kan, når jeg ikke kanskje alltid føler det sånn, så kan jeg få lov til allikevel å si Jesus, nå trenger jeg at du fyller meg med din glede. For i meg selv så er det ikke så veldig mye happiness akkurat nå. Og så kan vi kanskje si sånn som David, at som det står i Salme 51, at så lenge jeg tidde, så bare tære seg innvendig. Ikke sant? David han var ekspert på det der å være ærlig med Gud og holde fram sannheten. Han visste det når han hadde syndet og drev hor med Batseba og drept mannen og alt det der. Det var jo ikke greit, men han prøvde å skyve noen teppe helt til Nathan kom. Og så sier han at David, du mannen som har syndet. Og da responsen til David, åh, så lenge jeg tidde så tære seg. Men så sier han, for stopper han ikke der, på det der skjæret, som den båten på det skjæret, men han fortsetter, og så vet han jo at Gud skaper i meg et rent hjerte, ber han videre. For han vet jo, sånn er jo Gud, at han vil jo hjelpe, han vil jo glemme når vi ber om tilgivelse. Så det å lese Bibelen, og at responsen vår er bønn, da blir det dialog med Gud. Da får vi ta inn over oss det han sier til oss, og så får vi respondere i vår bønn til han. Og så bygger det vår relasjon. Og så må jeg si det at jeg veldig glad i prekener. Jeg håper jo kanskje at noen av dere her inne får noe ut av denne prekenen her. Men jeg må bare si for min egen del, det ikke alltid jeg kjenner meg like motivert til å bla opp i Bibelen, og bare sånn, ok Gud, nå skal vi styrke relasjonen vår her, nå tar jeg et dypdykk. Men da kan jeg kjenne at det å kunne sette på en preken, noen forkynnere som jeg har hatt tillit til, og så bare, ja Gud, nå kjenner jeg meg litt sånn, kan ikke du bare, nå må du bare tale til meg gjennom forkynnelse. Og så kjenner jeg gjennom det at det styrker troen min. Det er jo med på å virkelig bare øke min begeistring for Gud. Men jeg har spart det beste til slutt. Og det er jo det å få bare være i hans nærhet. Hvor godt er ikke det? Vi kan jo lese om Gud i Bibelen. Vi kan høre hva andre sier om han. Og det kan jo være trostyrkende og bra det. Men er det noe som kan slå det der og bare, du bare, sannelig så er Gud iblant oss. Du bare kjenner at han er nær. Som det står i Salme 27:4. En ting ber jeg om, Herre, og dette ønsker jeg. Å få bo i Herrens hus alle mine dager, så jeg kan se Herrens skjønnhet og være i hans tempel. Er ikke det herlig? Å få bare se Guds skjønnhet, og få være sammen med han, og få kjenne at det er jo ikke noe tull det her jeg tror på. Det der, når det blir sånn som den opplevelsen jeg hadde med nådepunktum, det blir bare sånn der, wow Gud, du er jo så stor. Du vet jo akkurat hva jeg trenger. Og så kjenner du bare at det bare tas og tak. Og det merker det. For meg er det blitt et sånn skikkelig, jeg kommer stadig tilbake til den hendelsen, for det der virkelig bare åpenbarte Gud seg for meg. Og det min bønn for oss alle sammen her inne i dag, at vi skal få kunne si, som i salmisten sier i kapittel 4, vers 8, smak, at vi kan få smake og kjenne at Herren god. Hæ? Smaker det? Og deilig det ikke å smake noe som smaker skikkelig godt. Du bare kjenner, deilig middag. Ikke sant, Lars Petter? Det noe med den smaksløkene. Og Gud, han jo enda sterkere enn smaksløkene. Han vil jo virkelig bare få, at vi skal få kjenne at han vet jo hva vi trenger til enhver tid. Og når vi kommer og sier, oh, Gud! Så kommer han. Han kjenner jo hjertet vårt. Og det kan av og til se litt klaget ut, og det jo helt greit. Ikke sant? At vi sånn barn-far. Men så det jo godt å bare få kjenne det at av og til så tar han meg en tur ut i skauen. Så tar han meg en vandring med Gud. Og så tenker jeg sånn, det litt kjedelig. Jeg har lyst til å prate med noen. Så tar jeg liksom handen ned, og så klar for å ta opp telefonen. Jeg ringer noen og snakker om Gud heller. Nei, ok, jeg prøver litt til. Og så tar jeg telefonen ned igjen, og så, ok, Gud, her jeg. Har du noe du vil si? Og så bare plutselig, wow, se på den solnedgangen. Eller så ser jeg et eller annet i naturen, og så bare kjenner jeg Gud taler til meg. Det jo ikke alltid så konkret med Gud, ikke sant? Men allikevel så kan det være veldig konkret å kjenne bare at han er nær. Og han ønsker å virkelig vise sin kjærlighet til hver enkelt av oss. Men så er det da med å ta det imot. Og trykke på den bekreftelsesknappen. Jeg vil ha et vennskap med du, Gud. Jeg vil ikke bare plukke deg opp fra lomma med jul og påske og tenke at her får du være på pynt i hylla. Men at du kjenner at denne relasjonen med Gud, jeg vil jo at det skal være hver dag. Jeg vil jo at det skal gå med Gud og vandre med han sånn som venner, gode venner gjør. Det jo ikke slitsomt å være med gode venner. Hæ? Selv den mest introverte personen synes det vel det godt å være med en god venn. Ha med en introvert her inne iblant oss i dag. Som liker å være egentlig alene. Mye. Har vi noen introverter iblant oss? Ja, Eivind Dus. Du introvert. Det jo ikke jeg. Men vi jo forskjellige. Men du synes vel jo det godt å være sammen med en god venn? Som du bare digger å være sammen med? Det kan vel jo gi litt energi, kan ikke det? Ja, litt grann. Noen ganger litt, noen ganger mer. Men så tenker jeg det jo med Gud. Han ønsker jo å bygge den relasjonen sånn at ikke det bare blir en sånn overfladisk relasjon, sånn der papyntrelasjon. Man har det liksom, man er venn med Gud på papiret, men ikke i praksis. Gud ønsker jo å være nær. Han ønsker å være intim. Han ønsker å komme så nær som du vil ha han. Og da tenker jeg, la oss bygge da den relasjonen, sånn at den skikkelig god og dyp, og det jo bare, det jo det vi skapt til. Det jo det Gud har tenkt når han skapte oss. Så jeg går mot en avslutning, så lovsangerne kan komme opp. Og jeg har lyst til å gi noen invitasjoner til å respondere på dette budskapet. Vi har forbedere som kommer til å stå her på siden, som kan få, som du kan komme til hvis du har lyst til å få forbønn for noe, eller om du vil bare motta en velsignelsesbønn, så de tilgjengelige. Og da går invitasjonene mine ut på det, at du kanskje her, som ikke har sagt ja til den venneforespørselen som Jesus har gitt deg, og kanskje ønsker å gjøre det for første gang, eller andre gang, eller tredje gang, så kan du gå til en av forbederne og si sånn, jeg vil si ja til Jesus, jeg. Kan du hjelpe meg med det? Og da vil de lede der i en bønn, der man sier, Jesus, fra i dag så vil jeg ta imot av det du gjorde for meg på korset. Tilgi meg for alt det gale jeg har gjort. Og jeg vil starte et nytt liv sammen med du som bestevenn. Et eller annet sånt. Kanskje de ber. Og så har jeg en invitasjon som går til dere som kjenner at jeg lengter etter det her som Leif Kristian snakker om. At ikke bare Gud min arbeidsgiver der jeg står på mine krav. Alt det han skal gi meg. Og som han skal stille opp for meg. Men jeg ønsker å gå dypere i det her med at det et vennskap, at jeg bare nyter av det å være sammen med Gud. Å være i hans nærhet. Og så er det kanskje noen av dere som kjenner dere igjen i det her med at er jeg egentlig verdig til å kalles Guds venn? Du sitter som den båten på det skjæret, kommer deg ikke videre. Og da sier Gud, jeg vil tilgi alt det gale, og jeg vil glemme det, for jeg har noe som heter glemselens hav. Jeg har noe som heter nådesvannet som dekker over alt det der. Og det her kan vi få ta imot ved tro. Tro at det er sant. Tro at jeg ikke bare står her og bare finner opp masse greier. Men det er sant at du kan smake og kjenne at Herren er god. Så enten kan du gå til forbederne for å gjøre det veldig konkret for å ta imot det her, eller så kan du sitte der du sitter eller stå der du står. Og så si det innenfor Gud, der du er. Og så skal vi ha nå litt tid med tilbedelse til slutt. Der vi bare kan fortsette å bygge vår relasjon til Gud. Med å bare gi han ære, gi han pris for den han er. For han er verdt at vi forteller han hvor god han er. Hvor enormt fantastisk han er. Og så kan du få ta imot av det som Gud ønsker å gi deg. Amen.